Campus FM jirt li ta' punt 7 għet nxandru minn fuq DAB għet nxandru minn fuq l-FM għet nxandru minn fuq s-sit elektroniku ta'na fejn nissibu bosta programmi fl-arkivi inkluż din is-sensiela li jisima
Mid-Age Exposed.
Jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U flimkien għet niprezentaw din is-sensiela għed il-fittini sensiela u ġveru.
Eżattament, il-medjuevu u il-Middle-Age ta'na.
Issa teċidu intom s-semija li mi l-aktar interessanti jek ux il-medjuevu jew il-Middle-Age ta'na.
Iba, interessanti li dil-ġimalt għajt maċa ħattu li kħet jisma l-program ta'na u propju kien qed jgħid li iwa taf ġeddittu li memorja partikolari ta' meta konna tfal ta' U ħappieċiv li
l-episodju fejt kellimna dwar l-esplorazzjoni ta' bosta posti ta' abbandonati.
Eżatt,
u ġib nostalġija.
U ħappieċir għaliex ħafna mill-feedback li konna ġerment huwa marbut mal-parti medjevali.
Iva.
Kemm ħadna pieċi, kemm kien interessanti, kemm
tal-lemna, skoprejna affarijiet ġodda.
Imma.
Kemm biddinna femtna. Konna nasbu mod dwar il-medjuevu, imma fil-fatt jider li kien differenti minn li kien konna nasbu, jew kif ġejna kondizjonati li nasbu.
Mhux hekk, eżattament. Imma li anke qed nirċievu feedback fuq l-ewwel parti tal-programm li hija il-parti forsi kemm xejn iktar leġġer, iktar nostalġika biex tgħidu hekk. Aħna ma stax ikunu nostalġiċi tal-medjuevu għax. Qatt ma kont
nix. Iva. Rigward il-programm tal-ġimgħa l-oħra fil-fatt anke jien irċevejt xi kummenti minn nies li jiftakru meta konna żgħar kien hawn aktar postijiet l-esplora, open space, il-kunċett ta' l-esplorazzjoni għall-ġenerazzjonijiet tagħna u minn ġie qabilna kien għadu frisk. Forsi ġenerazzjonijiet li ġew warajna li aktar imdorrijin, forsi bil-video games, jew naqsu l-postijiet li tista' tesplora, u ma ftit inqas.
U naħseb ukoll kif teknoloġija bidlet. Ġifieri, illum pereżempju inti tista' tidħol fil-piramida mill-kwitt ta' darek u tara l-intern kollu tagħha bit-360. Bil-kamera li d-dur 360 degrees, ecc. Imma fi żmienna kenna l-kodba, Iva, imma ma kenniex daqstant access. Allora l-idea li t-esplora, li t-mur tara kultura ġdida, li t-mur tara post ġdid, kienet xi ħaġa ħafna iktar kbira għalina. Allora naħseb illi, naħseb kollha niftakru l-ewwel darba li sifirna preżenti.
Oh, yes. Assolutament.
Użgur, konna narraw affarijiet li kienu.
Kulħadd ħadd dak ir-ritratt hekk tilha fuq it-taraġġ maġempla aeroplan, niftakar.
Użgur, iġri niftakar.
1989 kienet.
No, darba li sifir tiegħek kien 1988. U kien kol kien ma' tal-iskola u l-ewwel darba li rajt eskalator.
Oh, żgur kienu ma kienx hawn Malta jew jekk l-ewwel wieħed li daħal minn għalija ta' Sliema viċin il-Lukanda Preluna kien hemm xi shopping center żgħir u introduċew escalator.
Ok, wieħed is-suq tal-belt.
Kienet ħaġa kbira. Dak ġie fin-90s, iva, iva.
Imma da jaqgħod ma kontrajt wieħed bħal kien xi ħaġa.
Imma tibgħat għamlu l-airport il-ġdid il-terminal il-ġdid fl-1992 u bdew dejna naraw l-escalators hemmhekk. Imma sa snin 80, anka l-escalators kienu xi ħaġa mhux tas-soltu għaw Malta, anzi rari ħafna.
Dażgur.
Jekk kien hawn.
L-ewwel darba perez, l-ewwel darba li sifirt, l-ewwel darba li mort McDonald's, l-ewwel darba li mort
pizza.
Ma kienux, ma kienix
ma kienix Malta.
Kienet xi ħaġa li qed tesplora kontinwament il-ġdid.
Iva, u laqas kien l-internet biex naraw perez, biex semmu dak il-post. Ejja naraw fuq l-internet fejn nistgħu nmorru xem sabiħ xtara, trid jew tittara kif tissellef xi ktieb, jew biex pereżempju l-ewwel safra tiegħek kienet lejn Ġermanja, Augsburg, ma morna wkoll Munich u l-Bavarja prattikament tal-Ġermanja. Niftakar kont mort inħabbat l-ambaxxata Ġermaniża biex insaqsihom għal xi kotba dwar il-Ġermanja u biex meta nkun hemmhekk nara x'nista' mmur inżur.
Eżatt, ġifi kienet xi ħaġa li allura d-dinja kien is-sens ta' esplorazzjoni kien qisu Ija temma automatikament, għakke meta tibda tara per eżempju il-kobor, ħdejn dak kollu, il-lum jerġa, il-lum forse naraw inqas, x'inhu ma kien toroq tagħna huma ikbar, għandhom iktar lanes.
Għandna dawn supermarkets ikbar li flejtis ma kenniex.
Ġifieri, aħna l-ikbar lejn kienet tal-Marsa, hu ġifieri
kienx hemm
ikbar tal-Marsa. Għaliex kien tara daw
u flyovers u dan affarijiet.
Tibqa'
Mela, dawk kienu affarijiet kbar għalina, avventura kbira. Ma niftaka, 88, mela fejn mort l-ewwel darba?
Londra.
Ma tal-iskola. Jiena kont mort ma' grupp, dak iż-żmien kont attendi daw prayer meetings, u konna morna ġifieri nintaqgħu ma' grupp Ġermaniż, Pariċ tagħna. U kien speċi ta' exchange, aha, fejn morna noqogħdu ġo kunvent fil-Ġermanja, imma kienet esperjenza tal-ħġeb, ġifieri, u però kelli 16, kont diġà żagħżugħ, tista' tgħid.
Le jekk hija 10 snin.
Ah, okej. Pjuttost żgħir.
U bat minn dak iż-żmien law is-saqfar baqa' xi ħaġa lil ħafna minn ħafna.
Ej viva mbagħad dak iż-żmien. U mbagħad tul is-snin design u mbagħad speċjalment fis-snin 2000 is-saqfar sar aktar xi ħaġa komuni.
Għax kien ukoll għoli biex issir.
Mela dak iż-żmien. Però bil-mod il-mod tul is-snin design beda jsir aktar raġonevoli l-prezz. Mbagħad eventwalment meta f'nofs is-snin 2000 daħlu l-low cost
airlines,
dak bidlu kollox kompletament.
Differenza kbira u ġifieri qabel kien li mhux ħadd bidew hekk ħafna nies ma kinux isifru kull sena. Issa llum bil-prezzijiet tal-low cost airlines tista' sifer iktar minn darba.
Iva, ġifieri. U s-safra tkun iqsar. Nafu minn pereżempju jmur tliet darbiet fis-sena ma jmur tliet ijiem biss pereżempju.
Ukoll.
Kostijiet daqsxejn mhux tas-soltu, Sevil, jew fil-Polonja, jew mentri qabel kont issifer ġimgħa sħiħa jew 15 u tmur skiing, jew tmur Londra.
Eżatt.
Jew tmur Ruma, jew.
Issa pereżempju jiena nsib għax meħabba xogħol ġieli kollok issifer fil-għodu tiġi lura flaxija.
Isma.
Jien ngħid għalija.
Ħan applika ħan iġi x-xogħol tiegħek.
Imma that costs me a lot.
Okej.
Jiena nsib li ż-żar dik jagħmluha iktar bċerta nonchalans li telqu fil-ħodu ġew flaxija. Jiena qed kosmi lot, ġifina l-fatt li mor.
Kisrek ġifina.
Eħe, iprofa nevita ħafna.
Imma ġifieri qed ngħidu pereżempju Brussell u x'naħseb
tal-Unjoni
Ewropea.
Ħabba kwesti affarijiet ta' Unjoni Ewropea.
Hawn min jaħdem żgħażagħ pereżempju jew minnu iżgħar minnha jaħdem il-Lussemburgu jew Brussell, jagħmel dik il-ġimgħa ta' xogħol hemmhekk u ma tinżel għall-weekend.
Ukoll min jagħmel hekk, ġifieri il-pattern imbidel ħafna.
Ħafna.
Niftakar li meta konna żaru meta xi ħadd ħajsifer, ħajsifer ġermen sejjer holiday.
Iva, mhux daqstan ta' xogħol. Kiraw min kien isir xogħol ovvjament. Imma ma kinux daqstan komuni.
Li kienu jaħdmu fuq ir-riggiet taż-żejt.
Żgur, jew Libja.
Jew Libja, per eżempju.
Sakemm bdiet ir-revoluzzjoni kien hemm ħafna Maltin.
Ħafna Maltin.
Imorru jaħdmu l-Libja, żgur. Three weeks on, per eżempju, three weeks off, jew Sharon, Sharoff. Mela, tiskantek kemm inbidlu affarijiet dan l-aħħar 20-25 sena, kunċetti. U rigward l-esplorazzjoni li konna nagħmlu, għax propjament xtaqt insaqsik, ġimgħa l-oħra semmejna Manuel Island li kien kompletament abbandonat, u jienu inti tnejn li aħna ġifieri flimkien ma' sħabna konna esplorajna il-mini. Minna lija l-mina kon tidħol għal-ġofija, il-mina prinċipali, minn ġol il-foss.
Krem bil-foss, u bil-foss krem isa ċumnija, kbira niftakar, krem isa
bil-bżajra,
u titħol minnu battizzel l-isfen.
Pero jien niftakar nesplora u kol qabel ma sar il-Verdala International School, Sant'Andru, Pembroke kienem M-Fortizza. Pembroke, li kienet għal-ftit abbandonata, palma kien kwasi kollu kemmu Pembroke emmek, għinata fejn l-lum saru djar tan-nies u mbidaw oħrajn. Però ġifieri Sant'Andru Pembroke kien jista' jaħ il-Medail Village.
Dak
iż-żmien kien hemm elementi minnu użati, però kien hemm ħafna binijiet abbandonati. U mbagħad eventwalment inmlew dawk iż-żewġ lukandi l-kbar u imma wieħed mill-postijiet abbandonati kienet fortizza. U stajt tinżel fil-foss u mbagħad issib mina biex tidħol u tesplora ġifieri taħt il-mina kollha, inkredibbli. Konna esplorajna wkoll jien u sħabi l-għar tal-Frifet li hemm minnaħa t-isfel ta' Malta, minnaħa ta' Brizerbuġa minn għalija. U ġifier dak it-tip li ħriġna minn ġo fih, konna tajn, għax kif semmejt inti l-ġimgħa l-oħra, affarijiet perikolużi, konna nagħmlu.
Kien hemm mar li mill-busket kien jieħu għal taħt il-palestra inkwizitur tal-Girgenti fejn illum hija residenza tal-Prim-Ministru.
Ministru, iva.
Eħe, u niftakar.
Ebda xej distanza,
hemm. U kollha taħt l-art, u kollha dan huwa għar naturali, ġifieri, u niftakar li meta konna mamilija dik hemm diġà saret residenza tal-Prim-Ministru u ġejna wara l-gate.
U biex tiġi biex toħroġ minn ġol-art.
Dażgur, tiġi wara l-grada.
Ġol-art,
ġol-ġnin. Kreb da soldat. U niftakar li.
Taċċomata?
Le, teċkem kien rabja maħra, somma xalek mu suppost kunu, eccetera, eccetera.
Tiġi kien infett, tiġi ħatma kien imbluka, jow ek.
Ħatma kien imbluka.
Wow. Jien niftakar mela xfej konna nżinna, kwa mela xiekux il-busket ukoll. U sibna xie apparat, xie makkinarju, ma nafx ġifieri jekk hux hemmhekk jew naf li kien xi makkinarju li f'każ ta' gwerra pereżempju kien jipproduċi l-ħobs u hekk xejdula. Mitħna taħt l-art, imma abbandunat ġifieri. Imma ħafna minn daw il-mini li jmorru lura kemm għal żmien tal-katakombi u morru 2000 sena. U mbagħad hemm il-mini ta' żmien il-kavalliri u mbagħad ġew żdiedu taħt l-Ingliż.
Tajjeb li ngħidu li meta konna żgħar aħna kien għad baqa' ħafna postijiet speċjalment ta' valur arkeoloġiku. Illi dak iż-żmien kienu mikxufin u ħadd ma kien qed ikas.
Jew kien hemm ftit kontroll fis-sens ta' pereżempju niftakar l-ipoġew. Kont tista' speċi tmur u tinżel meta trid, speċi mhux tagħmel appuntament. Għax illum is-sena nafu.
Postijiet wirt patrimonju li llum biex tgħidu hekk. Huwa indukrat, indukrat sew, grazzi għal xogħol li tagħmel Heritage Malta u Superintendenza. Dak iż-żmien konna nalur ħafna għalajdu għek, ġifiri.
Apparti leħ, l-fat li kien leħed daw il-postijiet abbandonati li kien ftit wara li telqu speċi l-forzi armati Ingliżi, sakaj bombat il-gvernijiet ta' dak iż-żmien, iddeċidew xħaj għamlu b'daw il-binijiet. Spiċċaw bħal ma naraw illum li għadu abbandonat sallum il-Baharċa, il-White Rocks Holiday Complex. Fejx kem konna morru seminars tal-iskola emmek u għaffajt, ħasra li zbiċċaw.
Spos kem ħafna proġetti li ħajsiju.
Iva, iva, ġviri, issa kull ma jintuża għal-modelli biex imur jihdu ritratti u għall-armata tmur tagħmel xi eżerċizzi hemmhekk speċi tal minn daw il-SWAT teams u dan. Imma ħasra.
Ja ħasra x'dan huwa post li għandu kien veduti tiegħu ma' żmien.
Iva, iva. Imma immaġina forsi semmija tagħmel li ma jiftakrux Malta kif kienet. Ħafna postijiet bħal ma' u l-White Rocks Holiday Complex issa, imma f'postijiet diversi.
Eżattament.
Madwar Malta. Ġifieri ara daqsxejn l-immaġinazzjoni tagħna żgħtiet bħala tfal kemm kienet ġifieri issa. Il-ġimgħa d-dieħla jew il-weekend li ġej imorru nisploraw hemmhekk ta' avventura kbira mill-pjanijiet, kulħadd jixtri t-torċ.
Bit-torċ,
u mbagħad jiġi lieħor bit-torċ ma' rasu bħal tal-miners għax kellu missieru jaħdem it-tarzna allura kellu helmet speċjali, allura dik minn fejn ġibtha. Kienet ħaġa kbira jgħidu li kellu torċ speċjali.
Eżattament. Ifimni, affarijiet kienu kienu kol, fess ċerta fess ma kienu xieżistu ek, taf kien kienu nixtrihom. Konna namluhom.
Iva, no. U l-affarijiet aħna, mela. Għax mhux kemm tmur ġohanu jew tmur online u tixtri.
Eżatt, affarijiet.
Ax nostalġija. Mela, il-Middle Age. Ħafna, kien hemm il-Middle Age jfisser ħafna nostalġija.
Iva, u
Għed-dindunaw b'dal program.
Ifim, dak memx emm il-ktib ta' Garado rajt Malta timbidel. Emmin, ek timbni għaj il-ġrin, ek li matu li zmin timbda tara, laffajti imbidlu, u naħseb illi kultant minn armatrit tiġik ċerta nostalġija, speċjalment ukoll memorju zbih ta' ċerta affarijiet, għax fħar mill-aħħar nidu kifini, semmejna l-patrimonju. Fil-verità, illumu ħafna ħjar il-patrimonju li huwa mħares minn imitlu u abbandunat kif kien dak iż-żmien. Tifhem meta konna mor nesploraw ħaħna jiġri. Għalina vera kienet avventura, ma fl-istess ħin il-ħsara li ssir il-patrimonju, speċjalment minn kien jarmi l-iskart jew ma jgħidx kas u jisra.
Mela.
U għandi iktar edukazzjoni anke fuq il-valur tal-patrimonju, ġifieri.
Eżatt.
Dik hija xi ħaġa importanti ħafna.
Mela, Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, dan huwa Middle Age Exposed. Illum ħalli nitkellmu dwar l-invażjoni tal-Ewropa mill-Mongoli.
Eżattament.
Meta ngħaddu
tal-Sima. Illum għandna programm dedikat għall-Mongoli.
Il-Mongoli, il-vjolenza tal-Mongoli, l-invażjoni, il-biża, qed nitkellmu fis-seklu 13, ġifieri 1200.
Eżattament,
1200 żejdi. Mela, nisimgħu silta mużikali qasira b'toma tal-Medjuevu. Umbad nibdew, Alex jibda jgħidilna dwar il-riċerka tiegħu dwar dan il-perjodu u din l-invażjoni li fissret ħafna, mhux veru, ġabet maħħa ħafna billi.
Ħafna impatt qawwi.
Fl-Ewropa. Mela, ftit mużika. Mijaw 3.7 Campus FM, il-programmu huwa Middle Age Exposed. Alex, qabel tibda tajdinna dwar l-istoria, ħankom prita xej bil-nostalġija, niftakar meta kont tifel, lejt 3 snin 7 bidu ta' snin 80, TVM kien għamel periodu juri, program ta' wrestling Amerikan. U il-wrestlers kollha kien ikollhom xi jew xi kostum speċjali, jew xi isem, jew xi tema, jiġifieri allura. Wieħed kien Messikan, allora kien bil-maskla għax il-wrestlers Messikani bil-maskla. Tex McKenzie kellu kappell kbir għax kien minn Texas u kien wrestler Amerikan. U mbagħad kien hemm tnej. U issimhom kien The Mongols. Kienu żewġ ġganti ta' żdinja. B'xarhom isu toppu kien. U The Mongols u kienu speċi jinislu biża' fil-wrestlers l-oħrajn kollha għax kienu daqsxejn. Kif taqbad tajt, ġejjin minn wara l-muntanji speċi.
I see.
U llum ħa nitkellmu dwar The Mongols ta' vera imma,
mhux
wrestlers ta' snin 70.
Mela, dawn huma ta' vera. Qabel ma nibdew tajjeb naħsbu ftit, illi waħda mill-odi forsi hija waħda mill-iktar rappreżentazzjonijiet illi insibu. Meta nitkellmu dwar żminijiet tan-nofs u din insibuha ħafna. Hija illi fenomenu illi kien jaffettwa ħafna l-ħajjiet kienet il-gwerra. Tajjem, jiġifieri jekk taqbad any history book li ħaġa li tokija kemm kien hemm gwerra fiż-żminijiet tan-nofs. Tajjeb.
Ma kellhomx kwiedu.
Ħafna minn daw il-gwerer, kien hemm jisu żewġ forum ta' gwerer. Kien hemm gwerer illi kienu ikunu bejn in-nobiltajiet, bejn familji, etc. U daw ħafna drabi kienu jkunu on a very small scale. Ħiġifieri forsi għandek 40, 50 ruħ, jidħlu f'villaġġ jew inkella f'kastell, jagħmlu ftit ħerba u jitilqu hemm. U mbagħad kien ikollok il-gwerer territorjali. Tajjeb il-naf ir-re ta' Franza irid jespandi t-territorju tiegħu, ir-re tal-Ingilterra jiftaħ gwerra kontra ir-re ta' Franza, għandek mit-sena ta' gwerer bejn Franza u l-Ingilterra. Il-ħadru tiegħu żwor.
ċertu kruċjati, fil-periodu.
Għandek ma għandek il-kruċjati li huma gwerer partikolari għalihom, tajjeb. Dawn il-gwerer, ovvjament kienu jaffettwaw, ma ħafna drabi ma kienux jaffettwaw, ma kienx taffettwa il-gwerra per se, imma kien jaffettwaw il-fatt li meta kienu jgħaddu l-armati, l-armati kienu joħolqu disruption kbir fil-ħajja ta' dawk li minn fejn tat-territorju minn fejn jgħaddu. Ħaġa, ħanibdew mill-bażiku, l-armata tittiekol. Tajjeb. Ovvjament, meta għandek ġgajta soldati armati, hemm dak li jieħdu bil-manjeri u mbagħad hemm dak li jieħdu bil-violenza. Tajjeb, jiġifieri li jinkludi wkoll mhux biss li tieħu l-ikel imma li tisra il-pillaging biex ngħidu hekk u l-istupri, eċetera. Jiġifieri id-disciplina biex ngħidu hekk tas-soldati kienet għedu hekk. Abbjuża ħafna.
Anke fejn illum hemm il-konvenzjoni ta' Ġinevra għadhom isiru dawn l-affarijiet, aħseb wara dawk iż-żminijiet.
Iż-żmien ma kienx hemm konvenzjonijiet partikolari. Jiġifieri kien hemm xi konvenzjonijiet għall-kavalliri li kien iktar qisu biex ngħidu hekk sens ta' etika, imma bejn dak li issib iktub fil-kodba u dak li verament kien iseħħ kien hemm divarju sħiħ. Imbagħad kien jiġrilek ukoll li meta tispiċċa l-gwerra, dawk li kienu soldati u jerġgħu lura, m'għandhomx x'jagħmlu, ħafna drabi jispiċċaw li speċjalment dawk li kienu merċenari sakemm jiġi xi ħadd ieħor illi jixtri servizzi tagħhom u dak iżmien kemm ħafna merċenari. Għalix fi żmien ta' nofs, żminijiet ta' nofs m'għandekx standing army, m'għandekx professional army, stajjeb. Ovvjament kienu jirfexxu fil-violenza u ovvjament jisir u brigantaġġ, il-brigantaġġ kien kbir u kien perikolus ħafna, speċjalment għall-vjaġġaturi, ġifieri kellek dan it-tip ta' unrest li kienet tiġib magħha il-gwerra meta qiegħda sseħħ u l-gwerra meta tispiċċa. Imma meta ngħidu tkellmu fuq l-invażjoni tal-Mongoli, qegħdin nitkellmu dwar tip ta' gwerra kompletament differenti. Tajjeb. Lo ħaġa l-invażjonijiet Mongoli ma kinux invażjonijiet territorjali. Jiġifieri il-Mongoli kienu poplu nomadu. Tajjeb. U allura jiexu fit-tinet u jiċċaqal u minn post tal-ieħor skont il-merat li qed ifittxu, u fejn jridu jieħdu anke l-annimali tagħhom. Tajjeb?
Però ġejjin mill-Vant, uġveru.
Ekku, eżattament, ġejjin minn naħa tal-Vant, ġejjin minn dawk li nħawi fejn illum nafu bħala Turkmenistan, Afganistan, Taġikistan, l-Istanijiet, partit miċ-Ċina, l-Mongolia.
Aha, l-Mongolia stess, ġejjin
mill-Mongolia. Ġejjin, issa, dawn kienu tribujiet illi għal żmien twil kienu tribujiet nomadi illi ħafna drabi kienu jiġġieldu bejniethom. Ġifieri l-ħajja tagħhom kienet iktar ikkonċentrata madwar kif se jsibu art tajba fertili għall-alf tal-annimali tagħhom. Imma fl-1200 f'dak iż-żminijiet lejn l-aħħar tas-seklu 12 u bidu tas-seklu 13 il-famuż Khan Genghis Khan jirnixxielu jaqgħad dawn it-tribujiet f'xi ħaġa waħda f'organizzazzjoni waħda biex ngħidu hekk u jibda jifrex tal-imperu. Imperu illi fl-aħħar mill-aħħar ħajbis miċ-Ċina sa l-Europa. Tajjeb il-mod.
Ħallu għaffek sekonda. Gengis Khan, konna nisema Kubla Khan fl-istoria ta' Marco Polo.
Kubla Khan jirġi wieħed mid-dixxendenti tiegħu.
Dixxendenti, ġew aktar tard.
Eżattament.
Okay. Tajjeb?
Gengis Khan, ovvjament, jirnexxielu jifrex tal-imperu b'ħafna violenza. Tajjeb, ġifieri ħafna violenza. Lew ħaġa x'kien is-suċċess, għax x'kien dovut is-suċċess ta' daw il-Mongoli. Lew qabel kollox kienu rikkieba ta' żwiemel tajbin ħafna. Tajjeb, kienu rikkieba ta' żwiemel tajbin ħafna, kienu kellhom l-element biex ngħidu hekk il-lightning method, jiġifieri kienu fast bħala gwerriera jiġu miż-żwiemel jaħżduk.
Il-blitzkrieg ta' żmienhom.
Eżatt, kien u kull fejn jgħaddu, they would race to the ground. Tajjeb, ġifieri l-aħbar illi il-Mongoli kienu qegħdin jersqu lejn territorju tal-Vant tal-Ewropa. Kien ilhom ġejjin. Tajjeb. Għax il-mixja tal-Mongoli kienet ilha ġejja u kien ilhom jidhru daw it-tribujiet resqin iktar lejn Ewropa. Tajjeb ngħidu li meta sseħħ l-invażjoni tal-Ewropa Gengis Khan diġà miet. Tajjeb, ġimgħa d-dixxendenti tiegħu illi ħajamlu din l-invażjoni. L-invażjoni tibda minn il-ħawi tal-Volga, tajjeb.
Ix-xmara Volga,
ix-xmara Volga. U l-ewwel biex ngħidu hekk żewġ postijiet illi jintlaqtu hija t-territorju tar-Rus ta' Kiev, ġifieri dik li l-lumija l-Ukrajina.
L-Ukrajina, żgur.
Tajjeb, imma r-Rus ta' Kiev hija dak li l-lumija Russja kollha, jiġifieri f'dan iż-żmien ir-Russja ma teżistix. Tajjeb, jeżistu r-Rus. Tajjeb.
Kien hemm poplu jgħidu l-Russ.
Ir-Russ. Ir-Russ huwa taħlita ta' tribujiet lokali imħaltin ukoll mal-Vikingi. Eżattament.
Il-Caucasus, il-Caucasus.
U għandek ġifieri u kien jibqa' tiela ġifieri sa fejn illum għandek Mosca. Imma l-kapitali, iċ-ċentru tal-poter kien kif.
Imma ġifieri l-invażjoni daħlet fil-Caucasus.
Eħe, tiġi eżattament, l-invażjoni tiġi mill-Vant, għaniżla, tolqot dik li l-lumija l-Ukrajna u l-Bulgarija.
Kemm saru gwerer u hemmhekk jiġifieri hemmhekk il-famuża battalja ta' Stalingrad fit-tieni gwerra dinjija. Inkredibbli kemm parti mid-dinja li saru li taqatlu fuqha ħafna popli.
Hemm raġuni għaliex. Jiġifieri ħanibdew fil-Medjuev u forsi ma kinux jafu daqstant illi nħawil l-lumna fuqhom bħala d-Donbass. Huma sinjura ħafna fil-minerali u fil-riżorsi naturali.
Il-lumna fuqhom iż-żejt.
Il-lumna u ħafna minerali ġifieri għall-produzzjoni tal-azzar, hemm ħafna. Imma l-iktar ħaġa kienet evidenti u għaliex żgur li ġibdet lill-Mongoli lejha kienet illi l-Ukrajna, dik li aħna nlumna fuqha bħala l-Ukrajna, hija art fertili.
Fertili ħafna, żgur.
Tajjeb, jiġifieri għalihom dik kienet art illi kellha ħafna prospett tajbin.
Eżatt, żgur. Għadha ma nfasalhom bħala the bread basket of the region, jgħidu bl-Ingliż.
Eżatt, jiġifieri il-Mongoli għalhekk jinżlu hemmhekk. Tajjeb, jiġifieri ma ninsewx illi il-Mongoli ġej minn territorju li huwa montanjus. U mbagħad qed tfittxu art illi iktar ċatta tajjeb u wkoll hija fertili. Wara jattakkaw dik li l-lumja l-Polonja tajjeb illi dak iż-żmien kienet maqsuma u jattakkaw dik li l-lumja l-Ungerija. Il-Renju tal-Ungerija. Dak iż-żmien kien il-Renju tal-Ungerija.
Tal-Magjari.
Tal-Magjari. U f'oċrin sena bejn l-1220-jat, bejn l-20-jat tas-seklu 13, u l-1241, biex nejdu ek, ħadu dan il-territorju kollu. Tajab, apparti illi okkupaw Silesia u okkupaw parti fil-Bohemia. Kif ukoll daħlu fil-Germania, fl-arti ġermaniċi.
Ġermaniċi, u ċeki l-lum nafuħom.
Eżattament.
Ġifiri, ġabu n-nismaħom, ġabu l-bejjem maħom u.
Ġabu familji sħaħ. Ma n-nistawx li il-Mongoli ma kellhomx problema biex jiċċaqalqu. Biex jiċċaqalqu, letteralment qed jiċċaqalqu kollox. Għax persi li huma nomadi u jgħixu fit-tinet u hekk, kienu letteralment iġorru kollox. Ovvjament, sal 1241, il-maġġoranza tal-tribujiet li jagħmlu din l-invażjoni ikunu qegħdin fl-Ungerija. Is-settiljaw biex ngħidu hekk sa ċertu punt fl-Ungerija. Is-settiljaw sa ċertu punt. Ġifieri ma ninsewx li kif qed ngħidu, dawn il-popli nomadi jiġifieri tissetilja hija kelma naqra wisq.
Mhux milli nifhmu għad palma nifhmu meta ssetilja popli oħrajn.
Eżattament, eżattament. Ġifieri imbagħad f'daqqa waħda wara l-1241 lejn nofs lejn Marzu tal-1242 jibdew jirtiraw lura. Issa din hija xi ħaġa illi jastramba ħafna għalina biex nifmu xġar ma ċarax. Ħafna storiċi jaħsbu illi il-minħabba illi f'Diċembru tal-1241 mit il-Gran Khan Ogedej li kien qed imexxi. Għet minn discendenti ta' Genghis Khan, ta' jgħet jgħetimesċi parti minn dawk it-tribujiet li kienu involuti fl-invażjoni, da' mint f'Diċembru. U allura, ħafna storiċi, peress li għandek id-data ta' Diċembru, id-data ta' Marzu, ta' s-sena ta' wara, għallu mela lek illi bdew jirtiraw. Fil-verità, ma jekk aħna ħarsu ftit lejn l-istorja, kif kitbuha. Dawk li kellhom kuntent dirett mal-Mongoli. Il-Mongoli għandhom sorsi ma mhux daqstant imma hemm dawk li kellhom kuntent dirett mal-Mongoli u bdew jieħdu jikdbu l-istorja direttament mis-sorsi ħafna drabi sorsi orali tal-Mongoli. U Rashid al-Din tajjeb li kien storiku Sirjan jikteb l-istorja tal-Mongoli u jikteb illi sa meta bdew jirtiraw it-truppi kien għadu mhux magħruf biex ngħidu hekk fil-mainland fil-Mongolia kien għadu mhux magħruf illi Ogedej kimbit. Ma ninsewx illi dak iż-żmien biex inti twassal l-aħbar, konti ħu ħafna żmien. U jerġa' il-Mongoli lew ħaġa distanza biex inti twassal kienet kbira ħafna. It-terren xejn ma kien jgħin. Tajjeb inti biex twassal messaġġ kellek ħafna ostakli. Speċi kemm id-distanza, x'inhu t-terren li titwassal biex il-messaġġijiet tiegħek ħajaslu, biex diffikultajiet ħajsibu mat-triq, jiġifieri meta kien imut sovran re jew hekk, l-aħbar kienet taftieħu pereżempju fl-Ewropa stess, fejn distanzi huma iżgħar, kienet taftieħu tleġġimat.
Biex
tasal? Jekk ir-re miet barra minn pajjiżu pereżempju. L-aħbar li rrejmiet, kienet tasal ma t-leġimat wara, mill-inqas. Issa, f'dan il-każ, l-aħbar kienet ħadd jieħu iktar fit-tul. Imma, sa dan it-tant, kien qed jiġri xi ħaġa li u din tista' tkun waħda Raġunijiet. U xi ħaġa li ħankomplu nitkellmu fuqha anke fil-programm mill-imis meta nitkellmu fuq il-karestija l-kbira, dak li magħruf bħala The Great Famine. Tajjeb. Hija l-bidla fit-temp. Il-bidla fit-temp.
Dik li forsi waħda mir-raġunijiet li ġellithom imorru
jibdew jirtraw jirtraw
mill-Ewropa.
Waħda mill- it-temperatura f'daqqa waħda bdiet tinbidel.
Okej.
Tajjeb. U bdiet u t-temperatura ġeneralment waqgħet.
Ġifieri disnajdu l-klima.
L-klima bidlet, eżattament. Il-klima saret iktar kiesħa, bdiet jiżla iktar f'xita, il-livelli tal-ilma bdew tilgħin, u partijiet li qabel kienu pjanura, f'daqqa waħda spiċċaw parti minn xmara.
Ġifieri tintilfet l-art.
Bdiet tintilef l-art, apparti illi l-art saret iktar diffiċli biex tiġi manovrata, saret diffiċli anke żwiemel, ħabattajn, ecc.
Tajn il-maqijat u xejn. L-Ingliż jgħidulhom swamps.
Eżatt, ġifi, it-terren sar mhux maniġabbli biex iktar allura bdew jirtiraw lura. Ġifi, dik tista' tkun raġuni oħra. Raġuni oħra kienet illi fl-aħħar mill-aħħar dawn l-invażjonijiet kollha daw il-bliet illi ngħidu kif irid, il-Mongoli mhux li kienu ġew u kulħadd kien ħallihom jidħlu. Ġifieri fil-waqt li fin-naħa tal-kampanja tajjeb fil-countryside kien iktar faċli li inti tattakka villaġġ u taħarqu u titkaxkar kull m'hemm xi tkaxkar minnu tieħu n-nies toħodhom skjavi biex tibagħthom u mbagħad lura lejn il-Mongol biex tbiħħhom bħala skjavi jew fis-swieq tal-vant biex tbiħħhom bħala skjavi. Fil-waqt li meta tibgħat is-sibbelt jew bis-sib kastell mill-ħitan isir ħafna iktar diffiċli biex tieħu dak il-kastell. Allura il-gwerra tiswa l-flus. Imma wkoll tiswa n-nies. U jista' jkun illi iktar ma bdew jersqu lejn il-Ġermanja, iktar ma kienu kbar il-kastelli, iktar ma kienu kbar l-bliet, iktar beda jisir diffiċli.
Iktar kienu kbar il-battalji.
Għaliex ir-reżistenza, l-iktar ħaġa li kien qed tiswihom flus, sorry, skola, l-iktar ħaġa qed tiswihom nies kienet l-assedi. Għax fil-Medjuevu insibuha ħafna di illi meta tiġi l-invażjoni, tajjeb, in-nies mill-countryside biex ngħidu hekk jiġru kollha fil-kastell u jingħalqu fil-kastell.
Alma nisama kien jiġru l-imdina.
Eżattament. Allura hemmhekk inti biex tattakka kastell fil-Medjuevu kien jiswik ħafna nies, ħafna nies imutu. Għaliex għax biftit nies inti stajt tiddefendi kastell.
Żgur.
Tajjeb, għax inti għandek il-ħitan favur tiegħek. Allora inti għandek il-ħitan favur tiegħek, l-oħra qed imbarra l-ħitan, l-oħra qed jitilfu ħafna nies. Iġifieri jista' jkun li fl-aħħar mill-aħħar li ġara kien illi kienu qed jitilfu ħafna nies.
U ma kienx worth it li komplu.
Għax imbagħad ifieri bdew jiddajfu, le? Interessanti imma li għandna ħafna sorsi illi jgħidulna il-Mongoli, aħna f'drabi nieħdu l-impressjoni il-Mongoli kienu slavaċ, għax kienu nomadi, barbari, kif
sarbajt. L-impressjoni il-Mongol.
Fil-verità.
Fil-fatt segwitni semgħu anke Han, per eżempju, li huwa perjodu kompletament differenti tal-istorja, però ħafna li saħaltu għam flimkien, il-Hanz u l-Mongoli, l-Goti u l-Viziti.
Ħaġa kien perjodi huwa differenti, anke l-oriġini huwa differenti. Imma il-Mongoli għandna sorsi li jiruna b'mod ċar illi diġà kellhom il-gunpowder, il-porvli. U diġà kellhom armi illi jaħdmu mill-porvli.
Li kienu li fl-Europa ma kienx hawn.
Fl-Europa ma kienx jeżisti da.
Kienu għadhom ix-xwabel u bil u bil-qaws u dan l-affarijiet.
Eżattament, crossbow.
Iva.
Crossbows. Diġà kellek evidenza ta' l-użu ta' nar.
Għax jenat li il-gunpowder fil-ċina oriġinaw ġveru.
Eżattament. Eżattament.
Minnaħat tal-vant, ġiviri.
Eżattament. Interessanti li.
Ġiviri kellom ċertu avvanzi da' u kienu.
Kellom ħafna arfin strateġiku u għalek kienu da' sex successful. Ġiviri. Ma' ninsewx li bħalma nvadew l-Europa, nvadew l-ċina. Li kienet avvanza ta' ħafna xorta. Interessanti illi minkejja illi kien hemm diversi attentati tal-bit lill-Papa biex il-Papa jaqgħad kruċjata kontra l-Mongoli, il-Papaz dak iż-żmien medi fil-gwerra tiegħu fil-ġlida tiegħu kontra Federico Tieni. Tajjeb kontra l-imperatur Federico Tieni kien iktar medi f'dak in-naħa milli għamel kruċjata. U meta eventwalment saret biċċa kruċjata, għax tistax tgħidilha li kienet kruċjata armata bħall-oħrajn kontra l-Mongoli, fil-verità kienet kruċjata żgħira ħafna ma kellix effett. Jiġifieri għal żmien twil l-Ewropa ma kienitx qiegħda taraf kif
Tirreżisti,
speċjalment ma kienx qiegħda taraf taqgħet il-forzi tagħha biex tirreżisti lill-Mongoli.
Ġifieri mnalla bdew jirtelgħu huma stess għax min jaf kien jiġri.
Għalkemm jidher illi l-Ġermanja, l-artin ġermaniċi biex ngħidu hekk, kienu se jkunu ħafna iktar diffiċli għalihom għaliex kienu iktar popolati b'mod-dens, il-fortifikazzjonijiet kienu ikbar, jiġifieri kienet se tkun diffiċli ħafna għalihom. Imma il-Mongoli vera li rtiraw lura. Imma ma jfissirx illi ma rġawx ġew. Biz minn għazmin, li jħerġaw jitħlu u jattakkaw il-vant l-Europa. Kem il-Bulgarija, kem l-Ungerija, bat il-Litwania u l-Polonia li kienu rinju jħed u ovvijament.
Kienu jisofru ġifiri attakki regolari.
Kull tant snin jirġgħu jitfaċċaw biex jgħidu hekk, imma qatt ma rġgħu tfaċċaw bis-saħħa li kellhom f'dak il-ventenju biex jgħidu hekk bej l-1220 u l-1240.
Baqt eventwalment kien hemm xi perjodu wkoll però fej forzi Ewropej imbagħad dawru
eventwalment
u attakkaw lilhom.
Eżattament, eventwalment l-Ewropej mbagħad meta s-seklu ta' wara jibdew jattakkaw lill-Mongoli. L-Imperu Mongolu tajjeb li kien imperu enormi, tajjeb l-ikbar imperu ta' dak iż-żmien, kif Gengis Khan għaqdu tajjeb fl-1206 meta Gengis Khan jiddikjar li lu nifsu bħala l-imperatur tal-Mongoli, tajjeb, id-dixxendenti tiegħu bdew mbagħad kulħadd irid il-parti tal-imperu li tappartjeni lilu u kissru l-imperu biċċa biċċa. Allura dak is-saħħa li kienet tagħti l-unità u li kienet il-kaġun li l-Mongoli jfirxu tant malajr f'qasir żmien, f'daqqa waħda meta dawn kissru bejnietom frammentaw l-imperu, f'daqqa waħda ma bqgħux iktar b'saħħithom. Saru local chieftains u.
Tajjeb. Interessanti, ħafna, l-aktar punt interessanti li semmejt fil-fatt il-klima, ġifiri, għedin fil-seklu 21 u għedin tkellmu ħafna dwar il-klima, hija xi ħaġa, kemm aħna żgħar il-bnedmin fil-sens li kemm differenza żgħira fil-klima, issa jekk hux qed nikkawżawha aħna, jew hekk hux id-dinja stess qed tikkawża din il-bidla, jew min jaf ix-xemx, jew affarijiet li għandna naqas nifhmuhom, ġifiri imma kemm fragili l-eżistenza tagħna li tista' taffettwana ġifieri bidla fil-klima bħalma affettwat lin-nies tal-Medjuevu tal-perjodu u qed taffettwa lilna issa.
Fil-fatt fil-programm li miss qed nitkellmu fuq dik illi tissejjaħ The Little Ice Age.
Li ġifieri seħħet 800 sena ilu qed ngħidu ġifieri.
F'nofs is-seklu fil-bidu tas-seklu 14.
Ġifieri fejn kesħet ħafna id-dinja?
F'daqqa waħda ta' kompletament it-temperatur.
F'daqqa waħda?
Ija.
Kredibli.
U, again, qed ngħidu xi ħaġa li mhijiex spjegata.
ovvjament ta temperatura partikolarment ġdaqa, dan jaffettwa x'jikber u fejn u kif l-agrikultura, l-annimali.
Jiġifieri, waħda mill-affett li aħna rridu nżommu f'moħħna, illi meta pereżempju tkellmu fuq żmien ir-Rumani, jew żmien il-Medjuevu, sa nofs is-seklu 14, tajjeb? Qed titkellmu fuq dinja li iktar sħuna minn dinja tagħna. Imma interessanti, jiġifieri, huwa illi id-dinja tibdel u tibdel il-ħajja tagħna mod kif ngħixu.
Alex, ejn nisimgħu s-silta mużikali li inti għażiltilna għal dan il-programm. U mbagħad nitkellmu dwar għaliex inti għażilt din is-silta mużikali ta' Mongolian Throat Singing. Ovvjament tkellmu dwar il-Mongoli, ġifieri ħa mmorru l-Mongolja u għandhom stil partikolari ta' kant. Ejn nisimgħu s-silta u mbagħad nitkellmu dwar. Sejjes mux ta' soltu, sejjes maħluqa mill-grizmejn ta' n-nis.
Eżatt, throat singing hija tip ta' kant partikolari mongolu. L-istrumenti li smajna huma strumenti mongoli wkoll, u għal rikostruzzjoni ta' strumenti storiċi. Imma il-persuna li kienet qiegħda tkanta. Huwa dan ir-raġel Olandiż jismu Rowan Lee Hartswicker tagħmel qed tippronunzja jismu sew illi affaxxinat kif inhu mill-Mongolja żewġ ukoll mara Mongola u għandu jidirli tifla maħħa jgħix fil-Mongolja, jgħix f'tinda fil-Mongolja, jiġifieri. U tgħallem ikkanta b'dan il-mod.
Huwa kant tradizzjonali tal-Mongol. Huwa
il-kant tradizzjonali tal-Mongol. Interessanti s-suġġetti, jiġifieri għal min forsi irid isib lil Rowan Lee jista' jsibu fuq TikTok, pereżempju. u ja, il-filmati kolom ukoll it-traduzzjoni ta' dak li qed ikanta. Ħafna minnhom pereżempju tara qed ikanta fuq il-ġemel, qed ikanta fuq id-deżert, qed ikanta fuq iż-żiemel. Affarijiet li huma importanti immens fid-dinja Mongola u għadhom importanti sal-lum. U jiddaħlek f'din id-dinja partikolari tal-Mongoli tal-Italija li letteralment it-għajt ma' throat singing b'mod vera kazwali biex ngħidlek, imma affaxxinajt ruħi. U affaxxinajt ruħi anke x'possibilità hemm tal-vuċi umana li tirrendi daw il-ħsejjes strambju.
Isu diġeridu sa' ġertu bonda, ġertu elementi tal-Australia u dak l-istrument. Il-Mongolia mhux ankallu mhux il-maġġoranza tiegħu mhux pajjiż avvanzat fis-sens ta' żvilupp ekonomiku jew żvilupp industrijali. Hemm elementi hemm partijiet minnu li huma, imma hemm ħafna ġifieri nis li jgħixu anka fil-kampanja jew fil-ħula żgħar hux veru.
Eżattament, eżattament.
Hemm dokumentari sħaħ insomma dwar dal pajjiż.
Interessanti anke tidet kif huma u kif jgħixu l-kostumi tagħhom. L-istrumenti mużikali interessanti bens. Ja, kultura li fortunatament għad fija ħafna element ta' autentiċità u fil-fatt Rowilli fil-kibar marja tiegħu għandhom anke speċi ta' bread and breakfast mit-tinet fil-Mongolia.
Min forsi u avventurus bħalma konna ħna meta konna żgħar meta iftakarna fil-bidu tal-programm u jixtieq jagħmel waħda daw il-vjaġġi madwar id-dinja u jesplora postijiet kompletament differenti minn dak li huwa indorri jara u jgħix fihom, ġifieri forsi jikkonsidra jikkuntattja lil Darwin. U jiex il-ħajja autentika tal-Mongolia antika.
Eżatt, qabel ma nagħdu għal xi ħaġa oħra, l-isem tal-kanzunetta l-ismajna hija Chingis Khani Maktad, speċi hija id-diska ta' Chingis Khan.
Okej, il-kanzunetta ta' Chingis Khan. Alex, ħanibgħu fil-Mongolia fil-fatt biex nitkellmu dwar film. Palma dajem namlu lejt mim il-program. Il-program huwa Middle Age Exposed, Alex Farrugia, jina Colin Fitz. Il-film tal-2007, Mongol, The Rise of Genghis Khan.
Eżattament, dan huwa film tal-2007. Huwa film sabiħ immens.
Min fejnu? Il-film huwa pereżempju film produzzjoni tal-Mongolia stess jew?
Le, il-film huwa film Russu, fil-fatt rebaħ anke Academy Award.
Best Foreign Language Film, pereżempju, u
il-Best Foreign Language Film. U id-direzzjoni hija ta' Sergej Bodrov. U kellu anke sequel, għaliex dan il-film Mongol jitkellem l-ewwel parti dak tal-2007 jitkellem dwar The Rise of Genghis Khan. Jiġri dwar kif Genghis Khan, qabel ma jsir Khan biex ngħidu hekk, ta' 9 snin ismu proprju huwa Temwin, ta' 9 snin jittieħed fuq dan il-vjaġġ ma' missieru biex isib tifla illi ħatkun il-futura marja tiegħu, u hemmhekk jiltaqa' ma' Morte, illi hija din it-tifla li trid li tkun
il-marja
tiegħu, u jwieda li war 5 snin ħajjirritorna biex jiżewġa. Sa dan it-tant, Missier Temwin huwa jingħata il-velenu u avvelenat u jmut. U dan it-tifel Temwin jgħaddi minn diversi umiljazzjonijiet inkluż li jkun skjaf, illi jispiċċa m'għandux xi jiekol, imma mbagħad b'għajnuna ta' Morte li eventwalment ħadd tkun il-marja tiegħu jirnexxielu jieleb daw l-ostakli kollha u eventualment jibda jitla biex ngħidu hekk ir-ranks
l-iskalun tal-poter.
Eżattament, biex jikseb jibda bil-mod il-mod jibni l-fama tiegħu bħala bniedem għarif, bħala gwerrier Albini u kiefer u koll. U jibda bil-mod il-mod jibni l-poter. Imbagħad hemm film ieħor illi huwa Mongol 2, The Legend.
Alright.
Xejdu hekk. Mongol 2, The Legend huwa film
tal-2013,
eżattament. U ikompli minn hemmhekk kif imbagħad Temujin isir il-Gran Khan. Kif jaqqa t-tribujiet u kif isir dan il-mexxej leġġendarju.
Jidher li kien hemm pjan għall-triloġija, imma t-tielet film qatt ma sar, jew għadu qatt ma sar.
Eżattament, eżattament.
Jidher interessanti naħseb għandu anke xeni
probabbilment. Mill-isbaħ, mill-isbaħ, hemm ħafna attenzjoni għad-dettall storiku. Immens,
importanti
immens. Anke għall-armaturi, għall kif kienu jkunu daw il-villaġġi temporanji tan-nomadi tal-Mongoli. Huwa film vera, film li sewa 26 miljun unofs, biex ngħidu hekk, 26 miljun dollar unofs. U nissuġġeri julkom anke għax taħseb li jiftħilkom tieqa xkejkna interessanti fuq kultura li ħafna ħafna differenti minn tagħna.
Assolutament.
Ma rridux ninsew illi ovvjament vera li il-Mongoli ma tantx ħallew legat warhom għaliex peress li kienu poplu nomadu ma tantx kienu jitħaltu man-nies tal-lokal, mhux pereżempju bħal mamlu eventualment il-Vikingi meta s-settljaw fi Franza, pereżempju. Imma xorta ħallew, lew ħaġa ħallew influenza li nisibuha l-iktar fil-vant ta' Russja, pereżempju. Tajjeb ġifieri maż-żmien meta daw l-imperi, meta l-imperu inqasam u daw il-renji żgħar li baqa' bdew jitilfu mis-saħħa tagħhom u mbagħad ma baqgħux iktar nomadi. Il-nomadiżmu kkonċentra lilu nifsu iktar lejn il-Vant lejn Asjatiku mhux dak Ewropew. Jiġifieri hemm biex ngħidu hekk fil-fatt tinnota li n-nies pereżempju tal-Vant tar-Russja imma anke ċerti uħud fl-Ukrajna pereżempju. Għandhom anke għajnihom sallu m'għadhom juru li hemm discendenza Mongola.
Mela, il-film jismu Mongol, The Rise of Genghis Khan. U il-tema, il-sigla, il-kompozizjoni jata Tuomas Kantelinen. Tuomas Kantelinen bil-parteċipazzjoni wkoll ta' band folk rock mil-Mongolia stess jisima Altan Urag, band moderna, u ejn nisimgħu s-silta fil-fatt jew parti mit-tema tal-film u nikkonkludu hawnhekk l-edizzjoni tal-lum ta' Middle Age Exposed. Jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U narġaw nintaqgħu il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Tinsewx Middle Age Exposed qed jitella wkoll fuq is-sit elettroniku fejn tkun tistgħu tniżluh u tisimgħuh meta u fejn tridu bħala poddata.